طلب هناك سندق استيال دمانتين بكونسو دواد إذا عدنا قلبتا إيه ورارك فيوه إذا كي إمانا يا واشنطن wa garab sabtiya bisha juun ee sanadka 2022kan waa afar waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band ee bogga FWE somali.com saacadda haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka FWE waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Hassan Dandure. Waxaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah shir looga hadlayo nabadda iyo dowlad dhiska Afrika oo maanta ka furmay Hargeysa.
Horta markii uu saan ku dhigay shirku waxa weeye nabadda iyo dowlad dhisida geeska Afrika. Barnaamij la yiraahdo African Security Dialogue oo barnaamijkan uu wadamo badan oo adduunyada ku qabto ayuu qayb ka yahay. Soomaaliland runtii nasiib ay u heshay inay noqoto dalkii ugu horeeyay geeska Afrika ee barnaamijkan lagu qabto.
Sidoo kale waxaan idin haynaa Afrika iyo Ruushka oo ka wada hadlaya saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay qaarada. Ramshada salaamaha dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dagaalo goos-goos ah ayaa waxa ay ka dhaceen laba magaalo oo muhiim ah shalay oo ku yaala bariga Ukraine. Maalintii boqolaad ee dagaalka Ruushka oo si tartiib tartiib ah ay u burburinayaan ciidamada Ruushka magaalooyinka. Balasaabka Lunski, Serhiy Hidaay, waxa uu sheegay in dagaal baani uu ka socdo Severodi Neska halkaasi oo ilaa iyo 13,000 oo qof oo ku haray ay hooy ka dhigteen qolo dhulka hoostiisa si ay uga badbaadaan duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee Ruushka. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday 20% magaalada oo ay qabsadeen ciidamada Ruushka, ayuu intaasi raaciyay barasaabka Lunski. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay shalay in xoogaa horumar ihi laga gaaray dagaalka magaaladaasi. Hidaay waxa uu sheegay in ciidamada Ruushka ay sidoo kale garaaceen magaalada kale ee Lysychansk oo deris la'a Severodonetsk ilaa iyo 20,000 oo iyagu deganaa halkaasi oo ku haray qiyaastii 5 meelood meel ahaan dadkii deganaa ka hore. Inkastoo oo duqeymaha Ruushka ay burburiyeen 60% dhismayaasha la degan yahay iyo kaabayaasha rayidka sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Laba ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa la dilay kadib markii gaadiid ay la socdeen uu haleelay qarax miino kuwa dhulka lagu aasaa bartamaha dalka Mali. Waa weerarkii lixaad oo wax yar ama ka yar 2 toddobaad lala beegsado xoogaga howlgalka qaramada midoobay ee ku sugan dalka Mali oo kacdoon Islaamiga uu ka socdo muddo sanooyina. Afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in qaraxa bam ee lagu dilay ciidamada nabad ilaalinta ee u dhashay Masar mid kalena lagu dhaawacay lagu aasay wadda ka baxsan magaalada la yiraahdo Dantaza ee gobolka Mopoti. Mas-uulka ugu sarreeya midiga Afrika Macky Sall ayaa waxa uu shalay la kulmay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, waxaana ay ka wada hadleen dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka Afrika, gaar ahaana hakinta ku timid dhoofinta xaruurka iyo sarreenka, taasi oo keentay in ay sare u kacaan qiimaha cuntada ee dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika, waxaana taasi ay keentay malaayiin qof oo Afrikaan ah in ay gaajo soo food saarto. Madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall, oo ah gudoomiyaha midowga Afrika ee sanadkan, oo la kulmay Putin kulan uu kulmay magaalada Sochi ee dalka Ruushka ayaa sidoo kale to waxa uu kala hadlay dagaalka Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay 1.3 bilyan oo qof oo Afrikaana. Dagaalka Ukraine ka hor waxa ay dalalka Afrika ay sanadkiiba ka soo dhoofsan jireen dalalka Ruushka iyo Ukraine 30 milyan oo tan oo sareena. Warkiina dhigistayaal waa nagaytaas. Aan ku horeyne, magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayo nabadda iyo dowlad-dhiska Afrika. Shirkaasina waxaa ka qayb galay siyaasiin iyo ergo ka kala socota in ka badan 15 dal. Wariyaha VOA Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirkan ayaa waxaa lagaga hadlaya arrimaha nabadgelyada, dowlad-dhiska iyo dhaqaalaha Afrika. Dadka ka soo qayb galay marti sharafta ah waxaa ka mid ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaridka ugu weyn dalka Uganda,
Bobi Wine, ayaa waxa uu sheegay VOA waxa uu ku arkay Somaliland.
Say to myself, this is a country that has changed leaders 5 times since 1991 democratic.
Waxaan ku uri naftayda, kani waa waddan shan jeer la isku wareejiyay talada ama kursiga madaxweynenimo si dimuqraadiya oo nabadgelya, sida darteed waa inuu yahay meel ama wadan nabada. Bobi, hoggaamiyaha mucaaridka ugu weyn wadanka Uganda ee shirka Hargeysa ka soo qayb galay saakana kula kulmay, waxa uu intaas raaciyay waxa uu ku arkay magaalada Hargeysa.
I see patriotism and love for country. I see people building their own country with their own hands. I see limited resources.
Waxaan arkay dad dalkooda jecel oo wadankooda jecel. Waxaan arkay dad dalkooda dhisanaya oo gacmahooda ku dhisanaya. Waxaan la kulmay ama aan arkay dal uu hooseeyo ama uu xadidan yahay dhaqaalihiisa ama khayraadkiisa.
So for me it has been a positive lesson.
Geesta kale waxa shirkaniga waramay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Somaliland, Maxamed Ducaale.
Rahim khadaraad badan mahadsantay horta markii ugu horeysay shirkan abaabulkiisa iyo fikirkiisa waxa iska leh maasasada Brain Trust Foundation oo xarunteedu tahay dalka Koonfur Afrika oo ah maxad weyn oo wadamada Afrika kala taliya arrimaha horumarinta dhaqaalaha, siyaasadda iyo dowladnimadaba ama dowladisitaba. Iyaga isku dubariday Somaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyadu tasiilaadkii kale iyo martigelintii ayuunba iyadu doorkeedu ku koobnaa. Jeedada ugu weyn ee shirkan laga lahan waxa weeye sida barnaamijkiisa ba ku cad sidii loo darsi lahaa nabadda iyo dowladnimada ee geeska Afrika iyo casharada laga baran karo Somaliland. Dadka ka qayb galay tiradoodu waxay ka kala yimaadeen wadamo fara badan oo ilaa iyo 17 dal ka badan oo adeeyay Qaranka Amerika ilaa Australia, Africa, Asia. Waxaan isugu jireen dad aqoon yahana siyaasiyiin, asxaabta waaweyn ee Afrika sida Koonfur Afrika, dalka Uganda, dalka Tanzania, iyo dad markaa mutaalimiin waaweyn oo laga yaqaan oo Greece iyo Mareykanka. Dhammaan dadkaas oo dhami waxay dadka shirka soo qayb galay. Jeedada ugu weyn ee shirkan laga lahaana waxa weeye sidii la isula falanqeyn lahaa si markaa aad iyo aad u xeel leer maxaa laga baran karaa dowladisida iyo nabadisida dalka Afrika. Waa inu xulkuugeen waxa weeyaan waxa runtii makaadunku garwaaqsaday inaan nabada iyo dowladisida dabada laga soo dhisi karin dalka gudihiisa ama wadoona Afrika ha noqdo ama Latin America ama wadamadii burburiyeeshii ha noqdaan in dal gudihiisa casharku ugu fiican u yahay. Taasina waa arrimaha Soomaaliland loo darbaday.
Waa markii ugu horeysay ee shirkan lagu qabtay geeska Afrika Koonfur Afrika lagu qabtay ama gobolka Koonfurada qaarada iyo galbeedka Afrika.
Horta markii uu saalku dhiga shirku waxa weeyaan nabadda iyo dowladnimada geeska Afrika. Barnaamij la yiraahdo African Security Dialogue oo barnaamijkan uu wadamo badan oo adduunyada ku qabto ayuu qayb ka yahay. Soomaaliland runtii nasiib baa u heshay inay noqoto dalkii ugu horeeyay geeska Afrika ee barnaamijkan lagu qabto. Waxaan runtii aan isleeyahay waxa sababta koowaad leh koow Soomaaliland noqotay xaqiiq jirta oo dowladnimo oo lagu majeeranayo nabadgelyo, dimuqraadiyad iyo dhaqan soo dhaweeyneed oo dulqaadkiisa lehba isla markaana adduunkii u furan oo mashaariic waaweyn oo horumarineed oo xagga infrastructure-ka ay ka socdaan runtii wafdigu aad iyo aad uu la dhaceen markii loo sheegay in 12 bilood ugu dambeeyay wadada inta laga barbaray Hargeysa infrastructure inta laga uu ku gabagabeeyay dhaw aad uu 14 bilood ugu dambeeyay waxa kala runtii muhiimad gaar u Soomaaliya ugu leeyo loogu doorbiday waxa weeyaan saad ka waraysay geeska Afrika wadamo badan ba duruufo amni iyo qalalaasi siyaasadeed ba ka jiraan Soomaaliya waxa kamid tahay meelaha dawladnimadeedu iyo nabadgelyadeedu ba runtii wax ku kordhamayaan waxbaana ka dhacayn waxa kala xusid mudan in maxadka Friends Foundation uu muddo dheer Soomaaliya xiriir la lahaa oo khubaradiisu iyo gudoomiyaha boardkiisi hore madaxweynihii hore dalka Nigeria General Obasanjo oo halkan uu yimi president Bin Sabiixi uu qaabilay runtii waxaan ku soo gabgabeyn lahaa shirka khadaro ee waxa qodob runtii iyaduna runtii qiimo leh ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhamaan duruufaha Soomaaliland soo marto dhan sawirka bixinayay waxa la rajaynayaa berri toolin shirka soo gabgabeeyo isla markaana warmutiyeed iyo nuxur ka soo baxo isla markaana la wadaagi doono dawladda Soomaaliland
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhinaca kale mas-uulka ugu sarreeya ururka midowga Afrika Macky Sall ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin jimcihii iyagoo ka wada hadlay colaadda Ukraine iyo saameynta ay Afrika ku yeelatay kala go'an ku yimid raashinkii Afrika ay soo dhoofsan jirtay ayaa sii xoojiyay cunto xumada ka jirta wadamo badan oo Afrikaana taas oo gelisay malaayiin qof oo Afrikaana xaalad gaajo Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan biyooda uga soo diray magaalada Nairobi. Maxamed Olaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin magaalada Sochi Jimcihii shalay, iyagoo ka wada hadlay saameynta uu dagaalka Ukraine ku yeeshay 1.3 bilyan ee qof ee ku nool qaaradda Afrika. Dagaalka kor, qaaraddu waxay sanad walba ka soo dhoofsan jirtay ilaa iyo 30 milyan oo tan oo galay iyo qamadi ah wadamada Ruushka iyo Ukraine. Dagaalka ayaa si weyn u dhimay dhoofka cunada wadamadaasi laga keenayay, taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo raashinka dunida oo dhan ay cirka isku shareeraan. Kulankii Jimcihii shalay ayaa madaxweyne Sall oo hadda ah gudoomiyaha ururka midowga Afrika uu u sheegay Putin in dadka Afrika ay dhibanayaal u yihiin dagaalka Ukraine. Sida ay qortay wakaaladda wararka u faafisa Faransiiska ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo AFP, waxa uu yiri sahayda cunada waa inaysan qayb ka noqon una qabataynta ay reer galbeedku ku soo rogeen Ruushka. Isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Nairobi, madaxa Baanka Horumarinta Afrika Akinwumi Adesina ayaa sheegay in qiimo kororka shidaalka ee ka dhashay colaadda Ukraine uu sidoo kale dhaawacayo dhaqaalaha Afrika.
You look at energy prices today, energy prices have gone up the roof, which of course benefits all exporting countries.
Fiiri, qiimaha shidaalka iyo wax kasta oo loo adeegsado korbay u kacay. Taas waxay faa'iido ugu jirtaa dhammaan dalalka shidaalka dhoofiya. Laakiin dalalka Afrika ee Kenya oo kale waxay lacag badan ku bixiyaan sidii ay shidaal u soo dhoofsan lahaayeen. Marka shidaalka dalalka soo dhoofsada ayaa ku dhibqaba, taana waxay keenaysaa in dhaqaaluhu uu gaabsi galo.
Adesina sidoo kale waxa uu warwar ka muujiyay in is-hortaagga Ruushka ee maraakiibta adeegsada badda madow taasoo hakad gelisay malaayiin tan oo raashinka qutul daruuriga ah ee Ukraine ay dhoofisa oo qaar ka mid ah Afrika loo waday. Baanka Horumarinta Afrika ayaa dhawaan ogolaaday lacag lagu bixinayo mashruuc ku kacaya 1.5 bilyan oo dollar oo lagu xaqiijinayo in Afrika ay beerato raashin ku filan in lagu quudiyo dadkeeda. Bangiga ayaa sheegay in mashruucan ay ka faa'iideysan doonaan 20 milyan oo beeraleyda Afrika ah. Adesina waxa uu sheegay in bangigu ay ka go'an tahay in Afrika uu ka dhigo mid aan si weyn ugu tiirsanayn dibadda marka ay timaado cuntada ay dadkeedu isticmaalaan ee dibadda laga soo dhoofiyo.
Africa will not have a food crisis. We will support Africa to produce its food and we will use this opportunity. You must not
Afrika ma wajihi doonto mushkiladda dhinaca cuntada waayo waxaynu ka taageeri doonaa inay soo saarto cuntadeeda. Waxaan ka faa'iideysanaynaa fursadan. Ma aha inaan fursadan lumino oo mushkilad kale aan sugno. Afrika waxay leedahay 65% dhulka bacrisan ee gabiibka ah ee dunida u horay. Marka horumarka ay Afrika ka sameyso xagga wax soo saarka beeraha waa mid sidoo kale ku aamin doona mustaqbalka cuntada ee dunida. Waxbeerashadu waa inay noqotaa beec mushtar.
Dhinaca kale, dal badan ayaa dhibaato ay ka haysataa sidii ay dadkooda cunto ugu heli lahaayeen. Tusaale ahaan, dalka Chad oo ah waddan aan bad lahayn waxa uu ku dhawaaqay xaalad cunto oo degdeg ah Khamiistii lasoo dhaafay, waxayna dunida weydiisteen gargaar degdega. Bishiina dhaaftayna, qaramada midoobay waxay sheegtay in tirada dadka cunto la'aantu hayso dunida labadii sanadood ee lasoo dhaafay ay labalaabantay iyadoo ahayd 135 milyan, halka ay haatan gaartay 276 milyan oo qof. Mushkiladan cunto ayaa waxaa loo tirinayaa isbeddelka cimilada dunida ee sii kulaanaya, xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo dagaalka haatan ka socda Ukraine oo isbiirsaday. Iyadoo hogaamiyaasha Afrika ay la kulmeen marar kala duwan madaxweynaha Ruushka, ayaa dhinaca kale guddoomiyaha Baanka Horumarinta Afrika waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadda Ukraine ee salfatay nolosha kumanaanka qof, si tabanna u saameysay malaayiin kale oo dunida ku nool Afrikana ay ku jirto.
Warbixintii uu Maxamed Yuusuf nooga soo diray magaalada Nairobi waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana ku soo dhawaada dhacdooyinka toddobaadka, waa kan Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada habeenteenii dhacdooyinka toddobaadka waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. Aan ku bilownay dhegeystayaal, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hor calay masaarkiisa bilaabay toddobaadkan safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku marayo maamul goboleedyada dalka, isagoo ka bilaabay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Iyadoo safarka Xasan Sheekh uu ku tagayo maamul goboleedyada loogu magacdaray tareenka nabadda, ayaa la sheegay in madaxweynaha uu diiradda ku saarayo arrimo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta abaaraha iyo abuurista xasilooni siyaasadeed xilli doorashadiisa laga joogo 3 toddobaad. Madaxweynaha ayaa waxaa magaalada Baydhabo kusoo dhaweeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen.
Mudane madaxweyne, mar labaad soo dhawow, waxaan jiro baahir guud oo siyaasadeed oo state-ka iyo shacabka iyo dadka uu mas-uulka ka yahay dowladda federaalka laga tabanayo. Adiga hadda aan soo doortay, waa ku soo dhaweynaynaa, waa ku faraxsannahay. Waxaan rajaynaynaa inaan noo cadaalad fashi, waxaan rajaynaynaa rajada amnada iyo dadkan waxa ay kaa filayaan inay kaa helaan insha allahu tacaala.
Xasan Sheekh oo la hadlay maamulka iyo waxgaradka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ka dowlad federaal ahaan ay nabad iyo saaxiibtinimo u hayaan maamulka uu hoggaamiyo Cabdicasiis Lafta Gareen, oo sanadihii lasoo dhaafay ay aada isugu dhawaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Waxaan rabaa dadka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka xaggeeda nabada idinka jirto, saaxiibtinima idinka jirto, mas-uuliyad iyo dadkii idinku aad xilka u dhiibateen si toosan iyo si dadbanba aad xilka u dhiibateen ood adiga aad wakiilateena idinka jiro, shar iyo colaad iyo abaabul qaab daran iyo magaciisi idinkama jiraan xaggaas. Bas waxaan codsanaynaa, idinku adkaynaynaa dhexdiinana inaad sidaas oo kale aad ka dhigtaan, haddii alli quluubtiina isu furtaan, walaalowdaan, waxa dhibka deegaankan haystaan aad wax ka qabataan.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqday xeryaha ay ku jiraan dadka barakacyaasha ay saameeyeen abaaraha ee ku yaala magaalada Baydhabo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay u soo gurmadaan dadka ay abaaraha saameeyeen.
Dadka Soomaaliyeed meel kasta u joogaan walaalaha, waxaan ugu baaqaynaa sideedaba dadka in loo dhugnaado wixii la haysta aan ku noolnahay aan la wadaagno, kuwa Baydhabo jooga iyo kuwa dalka intiisa kala jooga intaba. Dadba barakacyaa meel kastoo joogaanba, qofka Soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saaro cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiifo inuu jiro walaalka ah, cunug yar oo baahi daraaddeed u ooynaayo inuu meel joogo fadhiyo, ogow qalbigaaga ku jirto, markaasna waxaad ka qaban kartaa ka qabo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kadib safarkiisii Baydhabo waxa uu duulay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug oo hadda uu ku sugan yahay, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor.
Mudane madaxweyne soo dhawow, adiga wafdigaaga soo dhawaada mudane madaxweyne ku soo dhawow madaxweyne galmudug ku soo dhawow gacmo furan iyo farxad aad iyo aad markay reer galmudug meel kasta ay joogaan mudane madaxweyne waxay ku faraxsan yihiin soo booqashadaada imaanshahaaga galmudug waa deegaankaagii waa dadkaagii ku soo dhawow mudane madaxweyne meeshaan shacabka iyo dadweynaha madaxweyne reer galmudug xusuus gaarahay kuma hayaan galmudug wixii aad ka soo martay dhismaheedii doorkii aad ka soo qaadatay inaad madaxweynihii jamhuuriyadda tahay ka sokow reer galmudug waxay runtii xasuustaan hawshii aad ka soo qabatay galmudug.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay magaalada Dhuuse Mareeb ayaa sheegay inay xushmad u hayaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka isla markaana aysan ku mashquuli doonin si aysan uga habsaamin howlaha horyaala.
Isjiijiidkii iyo kala ra'yi duwanaanshihii iyo isku muxuu ahay booxaalayntii iyo wixii oo dhan waa soo dhammaadeen soomaa maxay ku soo dhammaadeen Xasan Sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda maxaan qabi karaa marka yaansan wax u qabi karaa qofaan wax u qabo ma jirto qof wax iga bi'isay ma jirin waxaan aaminsanahay maalintaas ra'yiga aan qabay ra'yi ka duwan dadka qabayna ra'yigoodana saxay ku ahaayeen mowqifkaas inay qaataanna saxay ku ahayd waa la qumanayd laakiin qumanaantii waxaan ku guulaysanay meel lagu soo wada dhammeeyo oo waxa isku raacsannahay inaan keeno teendadii haddii la tegay kadib kala ra'yi duwanaashu waa dhammaatay isma qabqabsa karno isma xagxaga karno haddaan isku noqonno annagoo isqabqabsanno oo isxagxaganno ahdaaftu waa weyn oo aan sheegay ma gaari karin madaxweynaha dowlad goboleedkaad iyo madaxweyne kasoo dowlad goboleeda aniga agteyda xushmuu ka leeyahay qadarinuu ka leeyahay talow ka leeyahay kuma mashquulayno soomaaliduna hadda waa la bislaaday dhaqamadii hore waa kasoo kuuru waynaa oo la dhidhibi jira qaadkood soomaalidu waaye aragay noqotay waxna waa bartay khibraddu inay wax weyn tahay ogaatay dalka maanta golo sharci dejin hadday tahay iyo golo fulin hadday tahayba dad taladan hore usoo marayaa jooga madaxweynihii hore Xasan Sheekha la doortay guddoomiyihii hore golo shacaba la doortay guddoomiyihii hore aqal saraa la doortay dadka jooga waa dadkaas fursadda marka madaxweyne kastoo dowlad goboleed in mar kale la doortaa koray usoo kacday madaxweyne qoorqoor marka waxaan leeyahay wax kaa ba'an ma jiraane dadkaada qalbigooda leh hel cid kale ku haysa karta ma leh taladu reer galmudug ay kaa jirtaa galmudug bannaankeeda wixii ka socdo ku yimaadeen inaan yacdhahan annagaa nalaga raba
haddaba maxay yihiin fariimaha uu xambaarsan yahay safarka madaxweynaha ayaa wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow uu weydiiyey Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah bare sare oo ka tirsan mid ka mid a jaamacadaha ku yaala dalka Holland.
Fariinta koowaad waa in waxa waaye kalsooni uu tuso labadan maamul goboleed, maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Galmudug iyo maamul goboleedada kale uu u socdo oo ay ka mid tahay maamul goboleedka Hirshabeelle sida la filayo in waxa waaye uu kalsooni uu tuso in waxa waaye ummaddii uu mideeyo uuna ka dhabeeyo runtii halku dhigiisii ahaa Soomaali heshiis adduunkan heshiis la ah marka intaysan Soomaali adduunka heshiis aysan la noqonin ka hor waa in dhexdooda ay heshiiyaan marka taas ayuu waxa waaye fariintaas ayay waxa waaye ay xambaarsan tahay socdaalka madaxweynaha uu ku maraayo waana runtii laga dareemi karaa waqti fiicanna waa ku soo aaday iyadoo madaxweynaha la caleema saarin waxa waaye in uu tuso ahmiyadda koowaad in ay tahay in uu dhexdhigo heshiis uuna marxabeeyo
Dr. Shawqi sidaad la socoto madaxweyne Xasan goboladan uu socdaalka ku marayo dadka qaar waxay qabaan inay ahaayeen kala afkaar xilligii doorashooyinka ma waxaa laga dhaxaqisan karaa ama laga fahmi karaa in madaxweynuhu uu hoos u dhigo goboladii ka aragtida ahaa siyaasad ahaan si u meel marto aragtidiisi ahayd Soomaali heshiis wada ah arrintaasi marka siyaasad ahaan laga fiiriyo sidaas baa loo fasiri karaa isleena
fariimihii iyo mahadaladiisii khudbooyinka waxaa laga dheehan karaa waxa waaye in doorashooyinkii ay soo idlaadeen waxaan ognahay runtii oo xusuusin mudan in waxa waaye labadan maamul goboleed uu madaxweyne Xasan Sheekh uu ku bilaabay socdaalkiisa ay yihiin kuwa asaga aan taageersanayn markii ololaha doorashada uu ku jiray iyo waqtiga doorashada ee socotay intaba oo tuun weyn uu jiray in waxa waaye ay dowlad goboleedadan ay dhisayeen madaxweynihii markaas xilka fadhiyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka in waxa waaye uu tuso in waxa waaye waqtiga tartanka uu soo dhammaaday natiijada ay soo idlaaday haddeertaanna loo baahan yahay waxa waaye in horumarkii iyo waxa waaye nabadeentii ummadda Soomaalida dhaxdeeda waxa waaye in la sii hana qaado oo meeshaas hawshii midnimada Soomaalida laga sii wado.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ku sugan dalka Holland, wuxuu warramayey Cabdicasiis Barrow. Dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee ambaliyada iyo xiisaha.
Kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Caasha dhabaal kugu horreeya noo soo qabo.
Dhambaal kugu horreeya ee toddobaadkan waa hambalyo meher oo farxad leh. Dadka dareena waxay kala yihiin dhammaan qoyska reer Maxamed Nuur, xaasaskooda iyo caruurtooda, reer Isaaq Maxamed Nuur Dakhare, reer Maxamed Liibaan xaasaskooda iyo caruurtooda, iyo reer Cabdulqaadir Axmed. Dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u maraynayaan Mukhtaar Isaaq Maxamed Nuur iyo Maawo Cabdulqaadir Axmed oo iyagoo kala jooga Muqdisho iyo Mareykanka ay xafladda meherkooda ka dhacday magaalada Muqdisho 30kii bishii May aanu soo dhaafnay ee sanadka 2022. Mukhtaar iyo Maawo waxaan ugu duceynaynaa meherkooda in Ilaahay uu ka dhigo midkii u horseeda aqalgal loo aayo oo lagu kala helo ubaad baari ah, wiil iyo caano, gabar iyo caano. Aamiin.
Waxaa noo baaqaya hooyo binti Soomane Cumar iyo Xuseen Soomane iyo Caafi Soomane, Seenab Soomane, Nuur Soomane, Xaliima Naasir Soomane, Aadan Naasir Soomane, Zahra Naasir iyo Siyaad Naasir iyo Faadima Caafi Soomane, Cilmi Carab Maxamuud, Idriis Carab Maxamuud iyo Cabdixakiin Carab Maxamuud, Cabdicasiis Carab Maxamuud iyo Maxamed Carab Maxamuud iyo xaaskiisa Nasru Maxamed Axmed, hooyo Faadumo Saalax iyo Amaal Maxamed Jelle. Waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay hambalyo u diraan Cabdirasaaq Cali Shaalow iyo Canab Aadan Soomane oo carooskooda iyo meherkooduba ay ka qabsoomeen dhadhaab dhagax leh, ducaduna waa xaggina ay leeyihiin. Waxaa leenahay arooskaas Allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbashi iyo barwaaqo. Heesta ugu horreysa waa Aan Wadaagno Caashiqa, codadkii Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Kinsi Xaaji Aadan.
Ciao, 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 ciao,
dambaal kale waxa uu naga soo gaaray nimca xasan daahir ruweydo xasan daahir raxaawo xasan daahir cabdiraxmaan xasan daahir cabdulaahi xasan daahir iyo cabdirasaaq xasan daahir iyo aabi xasan daahir hooyo faadimo salaad hooyo siciido sheekh aadan abaa iyo hodan cali bikolo iyo abaa iyo hodan cali waa hodan cabdi cali iyo qatro qalaad iyo cabdulcasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo cabdiweli faarax bare iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan boqorka iyo boqoradaba la yiri raxmaruun xasan daahir iyo bashiir cabdi oo wiilugu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey yaasir bashiir cabdi ducadu waa v o baa la yiri yaasir waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay u ka dhigo midkii soo weynaada
adeer xasan maxamed cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer salaad cali cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa eedo saynab cabdulaahi maxamuud abtiyo maxamed cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxmaan cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed shariif maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa idriis maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa abuukar maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulqaadir maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaantood waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa in ay hambalyo u diraan idriis ibraahim nuur iyo xaawo cumar cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kale siiyo owlaad qeyr qabta aamin
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe cali cumar maxamed iyo hooyo madiino mahdi caamir iyo cabdi waa aabe ibraahim nuur cabdi iyo hooyo aamine maxamed cismaan iyo aabe cusmaan cabdulaahi maxamed waa aabe cumar cabdulaahi maxamuud iyo hooyo nimco cali cumar adeer maxamed cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer abuukar cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer cismaan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer xasan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo u dirayaan idriis ibraahim cumar iyo xaawo cumar cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad khayr qaban kale hela aamiin heesta labaad ee barnaamijka ee dhegeystayaashaanu haynana waa heesta aan ku dhegeedu yahay muraadkiin laheen mawlaana siiyey mahadaan qabnaa waa codkii faadumo qaasim bilowle
wuxuu nagu soo gaaray hooyo deeqo Umu Maxamed Axmed Warsame, Abuukar Cabdi Warsame, Marwo Fartuun Cabdikariin Faarax, caruurteeda Siciid Abuukar Cabdi Warsame iyo xaaskiisa Sabriina Zakariya Maxamed, waxayna hambali u dirayaan Maxamuud Yuusuf Hiirad Naxar iyo Sindus Abuukar Cabdi Warsame oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. ducadan waa xaqna ay leeyihiin arooskiina aamin ayaa leenahay bashbashii barwaaq inaad kala kulantaan ayaan ebeed kaga baraynaa
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray saxafi maxamed ismaaciil sheekh cabdikariim iyo ayaanle maxamed maxamed iyo sayid cumar cusmaan cabdulle iyo axmed maxamed axmed iyo abwaan ilyaas cumar qabaley iyo shaafiici xuseen aadan iyo cabdinaasir sheekh maxamuud ciire iyo cabdiraxmaan mara cune iyo cabdirashiid muuse ardaale iyo cabdi geesiba la yiri iyo ismaaciil macalin xoreeye iyo dad kaloo fara badan dhammaantood iyagoo jooga magaalooyinka dalka gudihiisaba la yiri waxay tahaniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan doctor jaamac cali same iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yiri suleeqo xaaji cali ibraahim oo arooskoodu ka dhacay magaalada kismaayo ee caasimada jubbaland waxaan leenahay yiraahdeen noqda reerkii lagu nastay lagu nagaaday wada jireen nabadgala waa tahay anagu waxaan leenahay aamiin
heesta saddexaad waa burba kuu gudbana codadkii cumar dhuule iyo maryan musal
Thank you. Thank you.
dambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo deeqo Ummu Maxamed Axmed Warsame iyo adeer Abuukar Cabdi Warsame iyo marwadiisa Fartuun Cabdikariin Faarax iyo caruurtiisa oo kala jooga dunida dacaladeeda baa liiray gaar ahaan Saciid Abuukar waxay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan Maxamed Axmed Warsame iyo marwadiisa Qaali Cabdaawe Bahdoon oo wiil ugu dhashay dalka Kanada 13kii bishii May sanadka 2022 wiilkaasi waxaa loo bixiyay Yaxye Axmed Warsame waxaa leenaha bayraahdeen Allah ka dhigo midkii soo barbaara aamiin
waxaa noo baaqaya Maxamed Muuse oo jooga magaalada Boosaaso waxaana uu taaniid gaarsiinayaa Yaasir Ciise Yaasin iyo Farxiye Cabdullaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay deegaanka Labile oo ka tirsan degmada Galaade ee gobolka Doolo waxaana uu leeyahay haydin horseedo guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay
heesta afraad ee barnaamijka islamarkaana aanu ku soo xireyno guud ahaan barnaamijka waa heesal ku dhageedu yahay daydaya madaalo iyo codka Xaliima Khaliif magol ayaanan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
madriyara anaka madambeeyay ma laygu dowgalay waxay ahayd heestaasi codka laan waxaris xalimo qaliif magool haatana Toronto gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa habeenimadii Khamiistii ka dhacday doorasho si aqlabiyad ah ugu guuleystay xisbiga Progressive Conservative kaasi oo 4 sano ee la soo dhaafay ka talinayay gobolkaasi laakiin Soomaalida degan gobolka Ontario doorashadani waxa ay u ahayd mid niyajab ay kala kulmeen kadib markii laga guuleystay Faisal Xasan oo ahaa Soomaaligii ugu horreeyay ee ka mid noqday baarlamaanka gobolka Ontario isagoo 4 sano ee lasoo dhaafayna matalayay xaafadda York South Western ee magaalada Toronto
هدبا سعيد موسو داهر او كفالو دا ارهماها كندا ايا وريهان فيو اي كندا حسين الحاجي وحا اوغو ورمي وحا كان يقول درادا فايسر حسن بلسمر كوري وحا او كهال ليا قوش حوغان اي حسبيغا بروغرسيف كونسيفاتيف او كسوهو يدور شادا
حسين رونتي قوش وين اي حسبيغا بروغرسيف كونسيفاتيف كو كغاري قبل كان انتيريو المركلة ايغا سويالك السياسة دا حسبيغا كندا ماهان ارينكو عسودين حسبي لباتشي رو سيكتا او قبل كو قوليستو بل وابارين انتا بادان دعضا وحين ايد ارين هرابي اللو سيسا دا اللي لكن ارينتا حيساها قونيدا لأيا اهيد ان اول با حزبيغا نو هايستي اغلبية دا قبل كان انتيريو وهدنا او هلاي كراس كلاو ديريا وحانا الاران كرا وحيابها او قبادان او قوشا صورسيا دي وحاكمي دا ان افرتي سراء الاسوار دا فايشا قدي اي قبتان ايو سيدي اي او جهن حانون كا كوفيد 19 او ليبو انو قيستي عالم كا ايو كان دابا ايو سيدو كلاب بلان قاديا دا اي هادا سمايين اي فراحة بادان وأنا سلّي هاي ويكسر شيء تين عبيحياشة بلن قادر أسوي يقول رئيسه وحكا قبل شذا كابياشة قالها يشقوين كعافمات كوحبر شذا يحتى إن رشة دوينها أرنتي عادسي كعيسها
وتحسيد لنك الصومالي ذا فيصل حسن أو أفرتي سنة إلى صور دافعي هلبان كها حفظ يورك ساوث ويستون مجلة تورنتو أي جول درستي حال لا أنين يا جول درديس
قول درده كل عضي فيصل حسن يسيب قود بالصومالي ده وحان سلايا هاي دورة الرماضة ويسبير سلايا بالصومالي وعمالك كواهد حزبيغة وفيصل كتر سنة حزبيغة NDP وكراس دمييي يحزبيغة هده قوليستي وكراس ديري يهلي موجود داس وعمالك كرسيغة سلا تكتبها لأرانكرا وحا إيانا حسين مدن إن لا شاقو إن نينك كرسيغة نكو قوليستي runtii ka soo jeedo qoys siyaasadda gobolkan si fiican looga yaqaan xilal dhowr aan soo qabtay qoyskiisuna ay xilal kala duwan ka hayaan gobolkan oo uu ka mid yahay madaxa gobolkan Darkford oo isaga abtigiisa arinta saddexaad ee sababtay arintana waxaan oran karaa in Soomaalidu aysan runtii sidii la maleeynayay aysan u soo bixin iyo xataa dadyowga kala duwan ee xaafada ku nool arintaas oo ay kala sinaayeen dadyowga kale ee ku nool gobolkan Ontario waxaa la leeyahay sanadkii 2018kii doorashadii dhacday marka la barbardhigo midan hadda dhacday aad bay runtii dadku uga yaraayeen dadka soo baxay
waa tahay marka laga soo tago Axmed Xuseen oo ah liban Soomaali ah oo heer federaal ah oo laga soo doorto magaalada Toronto ee Soomaalidu waxay waayeen libanka kaliya ee ku matelayay baarlamaanka gobolka Ontario waa sidee rajada Soomaalida ee mustaqbalka dhow marka ay timaado siyaasadda gobolka
runtii rajada Soomaalida gobolkan Ontario waa mid fiican oo bixinaysa ifafaalo wanaagsan afartii sano ee la soo dhaafay waxaan soo martay inaan labada xildhibaan ee xaafadaba ay Soomaalidu ku fadhiday waxaan qabaa in mustaqbalka dhow iyo kan dheerba ay Soomaalidu si weyn uga dhex muuqan doonaan siyaasadda gobolkan Ontario iyo midda Kanada dhalinyarada fara badan oo Soomaali ah oo waxbaratay meel walba ku arkaysa sektor kasta oo bulshadu leedahayna jooga haddii ciday higsadaan noqotana runtii role model way haystaan oo heer federaalna way joogan heer gobolna way soo noqdeen waxaan markaa rajaynayaa in kuwa fara badan oo kalena ay soo baxaan mustaqbalka dhow runtii Soomaalida waxa la gudboon in codkooda iyo xooggoodaba ay hal meel isugu geeyaan sida bulshooyinka kale ee dalkan ku nool oo qofkii Soomaaliya ee han leh ee wax doonaya la taageero iyadoo meel iska dhigayo kala qaybsanaanta dhexdeena ka jirta
Saciid ugu dambeyntii sida adigu baad ka dhawaajisay xisbiga Progressive Conservative ku wuxuu ku guuleystay kuraas aqlabiyada wuxuu soo dhisi doonaa dabcan dowlad aqlabiyada marka maxaa laga filan karaa xisbigan oo horyaala ay kula tahay oo ka qaban kara gobolka
arrimo fara badan ba horyaala oo u baahan in wax laga qabto kuwaasi oo hore u balan qaaday waxaa laga filayaa ka dhabaynta wax ka qabashada nolosha sii kacaysa ee gobolka oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa waxaa laga filayaa wax ka qabashada dhibaatooyinka xagga guryaha yeynu ka dhabeeyo balanqaadkiisa ah inuu dhisayo 1.5 milyan oo guri muddo 10 sano gudaheed ah yeyn dadka danyarta ay helaan guriyo jaban oo qiimahooda ay awoodaan waxaa laga filayaa inuu kordhiyo lacagaha la siiyo shaqaalaha gobolka la isuna dheelitiro nolosha iyo mushaaraadka shaqaaluhu ay helaan oo hadda dib weyn ay ka taagan tahay caafimaadka isbeddelka cimilada sii kululaanaysa inuu iyadana kala shaqeeyo dawladda federaalka ayaa laga fili karaa baan isleeyahay
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa Saciid Muuse Daahir oo ka faalooda arrimaha Kanada wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nuur Haaji idaacaddeenna waa nagaynta intaan markala kulmi doono waa aniga Ibrahim Xasan Daandruu idinle kala wanaagsan.
I'm not afraid.